Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Jeg vil gå gjennom noen kjente utfordringer ved norsk språk. Ditt første språk er med på å avgjøre om de nevnte utfordringene er utfordringer for deg. Stopp gjerne filmen underveis. Tenk hvordan grammatikken er på ditt første språk. Kanskje du da vil finne årsaken til at akkurat dette er en utfordring for deg, eller hvorfor det ikke er det. Tverrspråklig påvirkning er vanlig og naturlig. Det kan hjelpe i innlæringen av et nytt språk å gjøre sammenligningen. Noter deg de emnene som du opplever som utfordringer. Disse bør du lese mer om og jobbe mer med senere. Her er en forenklet beskrivelse av noen ordklasser for å avklare at vi snakker om det samme. Verb er hva som skjer i setningen. Substantiv er hvem eller hva som gjør dette. Og adjektivet er beskrivelser eller karakteristikker av substantivet. Adverb beskriver ofte tid eller sted. Pronomen, det er ord vi bytter ut egennavn eller substantiv med. Preposisjoner, de står til substantivene. Hvis du er usikker, prøv deg på denne setningen her. Se om du kan finne ordklassene i denne setningen. Stopp gjerne filmen nå. Under her har jeg notert mitt forslag til fasit. La oss se på verbene. På norsk plasserer vi handlingen i tid, i fortid, i nåtid eller framtid. Andre språk legger igjen vekt på aspekt, altså om handlingen er varig eller avsluttet, hvem det er som gjør det, antall ganger osv. Men altså, på norsk plasserer vi handlingen i tid. En utfordring er ofte fortidsformene preteritum og perfektum. Eksempelet her i preteritum, jeg spiste frokost klokka 7, det er bestemt tid i fortida. Her står klokkeslettet, noen ganger må du forstå det ut ifra sammenhengen. Eksempelet i perfektum, jeg har spist frokost, det er en ubestemt tid i fortiden, men veldig ofte kan det ha virkning for nåtida. For eksempel at jeg fortsatt er mett. Så. Hva forteller verbene oss? Hva er viktigst i disse setningene? Hva er det de svarer på? Vi spiste i kantina. Vi har spist. I den første er det kanskje hvor som er viktig. I den andre at vi er mette. Vi har ikke lyst til å spise mer nå. Hun kom for 10 minutter siden. Når kom hun? Hun har kommet. Hun er her allerede. De flyttet i går. Kanskje svar på når flyttet de. De har flyttet. De bor her ikke lenger. La oss nå se på substantivene. De bøyer vi også. Vi bøyer de først i kjønn. Altså, vi bruker en ubestemt artikkel, enten en, ei eller ett. Disse må dessverre læres sammen med ordet. Det er veldig få som er faktisk kjønnsbestemte på norsk. Når vi vet hvilke ubestemte artikkel som står til substantivet, går vi over til å bøye det i tall, entall eller flertall. I parentes her har jeg nevnt noen ulikheter, hvordan det er på noen andre språk. På norsk bøyer vi substantivet også ved tallord, for eksempel 2 bøker eller 12 bøker. Ikke nok med det. Vi bøyer substantivet også i ubestemt eller bestemt form. Dette er ganske vanskelig for ganske mange. En generell regel er at man ofte bruker ubestemt form når noe er nytt eller ukjent. Hun møtte en mann. Hvis man kjenner mannen fra før, så ville hun kanskje sagt hun møtte mannen, altså noe kjent. Da bruker man oftere bestemt form. Men dette er selvfølgelig en overforenkling. På akademisk språk bruker man oftere ubestemt form enn man ville gjort i et daglig språk. Mer om substantiv. De nordiske språk har en etterhengt artikkel i bestemt form. Det er ikke så vanlig ellers. Den er limt fast i ordet. Se her, jeg spurte foreleseren. De fleste språk har en foranstilt artikkel. For eksempel engelske setningen her, I asked the teacher. Det vil ikke bli riktig på norsk. Skriver du, jeg spurte den foreleser, da skriver du feil. Hindi, persisk og urdu er eksempler på språk som ikke har bestemt eller ubestemt artikkel i det hele tatt. Hva er det på ditt første språk? Har du etterhengt eller foranstilt artikkel, eller ingen i det hele tatt? Tenk litt på det nå. For å komplisere det hele litt mer, så har vi foranstilt artikkel før adjektiv på norsk. Vi sier altså «Jeg spurte den hyggelige foreleseren». Så både før adjektivet og limt fast i foreleseren. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Jeg nevnte så vidt adjektiv. De bøyes også på norsk, både i kjønn, tall og bestemthet. Og hvis du sammenligner, også da i grad. Her er det mange mulige utfordringer. Hvis du for eksempel begynner med feil artikkel til substantivet, altså en, ei eller ett, som jeg nevnte tidligere. Feilene vil da forplante seg i adjektivsbøyningene. Hvis du har en mistanke om at dette kan være utfordrende for deg, prøv deg på denne oppgaven. Bøy disse tre ordparene i kjønn, tall, bestemthet og grad. Ny student, stor hus, klok jente. Stopp filmen litt nå og prøv deg, og så viser jeg deg fasiten snarlig. Her har du fasiten med bøyning av de tre ordparene. Som du ser, så blir det mange ulike sammensetninger. Stopp gjerne filmen hvis du vil sjekke om du har gjort ting korrekt. Det jeg har prøvd å vise frem til nå er at en feil er ikke bare en feil, den genererer ofte flere. Enkeltord de kan inneholde mye informasjon. De kan være opprinnelig et substantiv som får en ny endelse som gjør det til et adjektiv som igjen bøyes i bestemt, ubestemt osv. Vi må se kort på pronomen også. Altså disse ordene vi bytter ut egennavn eller substantiv med. For eksempel han, hun, det, vi, dere og så videre. Det som er vanskelig på norsk er tredje person, fordi vi har fire ord der. Hun, han, den og det. Hun og han bruker vi gjerne om mennesker. En og ei ord, da bruker vi den. Og ett ord for det. Flere andre språk har bare ett pronomen her, og det gjør det jo selvfølgelig vanskelig når det plutselig er fire. Refleksive pronomen i tredje person har en egen form. La oss se på eksemplene. Hun vasket seg. Seg peker da tilbake på hun. Hun vasker seg selv. Mens den andre setningen, hun vasket henne, da vasker hun en andre person, en annen person. Hun kysset sin mann. Det peker tilbake på henne selv. Hun kysset altså sin egen mann. Hun kysset hennes mann. Hun kysset altså mannen til en annen kvinne. Så her er det også viktig å holde tunga rett i munnen. Preposisjoner. De krever egentlig en hel filmserie alene. De er ord som står før substantivet. De forteller hvilket forhold et substantivisk ledd har til resten av setningen. Se på de enkle eksemplene her. Vi snakker om studentene, vi snakker til studentene, vi snakker for studentene, vi snakker med studentene. De har alle ulik betydning. Andre språk igjen har postposisjoner, altså ord som står etter substantivet. På norsk blir det først komplisert når vi kommer til faste uttrykk, fordi mange av disse har preposisjoner. De faste uttrykkene tar tid å lære seg, og hvis du slår opp enkeltordene i ordboka, gir det ikke alltid mening. Vi har vært igjennom noen ordklasser på norsk. Nå skal vi se litt på ordstilling i norske setninger. En vanlig norsk hovedsetning har verbet på plass nummer to. Derfor kaller vi norsk et SVO-språk. Subjekt, verbal, objekt. Så langt, så godt. Men når setningen begynner med et tids- eller et stedsadverbial, for eksempel, eller en leddsetning, da kommer subjektet etter verbet. Dette kaller vi inversjon på norsk. Dette igjen fordi verbet har sin faste plass på nummer to. Her er en enkel test. Her er tre setningspar. Hvilken av de to er korrekt? Stopp gjerne filmen nå for å se hva du tenker. Her er fasiten. I setningspar nummer én er det «I India har vi mye sol» som er korrekt. «I India» er et stedsadverbial, og vi må dermed flytte verbet før subjektet. I setningspar nummer to er det «I går leste vi en tekst» som er korrekt. «I går» er et tidsadverbial, og verbet kommer dermed før subjektet «vi». I setningspar nummer tre er det «Vanligvis spiser vi lunsj» som er det korrekte. Vanligvis er også et tidsadverbial, og dermed må subjektet «vi» og «spiser» bytteplass. Verbet tvinger seg altså fram, det vil ha sin plass nummer to i setningen. Studer gjerne disse to eksemplene hvis du er usikker på dette med inversjon. Så, vanligvis er subjektet først i en fortellende setning på norsk. Men norsk har ikke samme ordstilling i en fortellende setning og i spørsmål. Vi kan lage spørsmål på to måter på norsk. Vi kan bruke spørreord, hvem, hva, hvor, hvordan osv. Eller vi kan flytte verbet fram til plass nummer én. Se her. Studenten hjalp læreren. Det er en vanlig fortellende setning. Flytter vi verbet foran, hjalp studenten læreren, da har det blitt et spørsmål. Så subjektet står altså vanligvis først i en fortellende setning. Så den setningen vi nettopp leste, studenten hjalp læreren, der er det studenten som har noe å lære bort til læreren. Her er noen setninger til. Hvem gjør hva her? Stopp gjerne filmen og tenk. Her har jeg satt strek under de ordene som gjør handlingen i setningene. Som dere ser, også i spørsmålene, så har subjektet plass før objektet. Det var en kort gjennomgang av mulige utfordringer ved norsk språk. Hva syns du er vanskelig? Her er tre råd. Lag deg en huskeliste med hva som er vanskelig for deg innen grammatikken. Bruk lista aktivt og oppdater den etter hvert som du lærer deg nye ting, og etter hvert som du finner nye utfordringer. Det kan være nyttig å sammenligne norsk med førstespråket ditt. Se på likheter og forskjeller i grammatikken. Hvilke vanskeligheter eller feil kommer fra tverrspråklig innflytelse? Kanskje det blir lettere å forstå og korrigere feil du gjør på norsk når du vet hvor du har det fra. Vi blir aldri utlært på språk. Finn deg en god bok eller nettside om grammatikk og bruk den. Riktig, riktig lykke til!